Maksima par visu padomāts.
Laiku pa laikam Maksimas sauklis ir apšaubīts, bet piedāvājam ieskatu šīs kompānijas procesos. Kā ienākusi pie mums un attīstījusies, kā dibināta Lietuvā un kāda ir reputācija. Veikalu tīklu Latvijā iepazīstam ap 2000. Gadu. Pirmo pārdotava nosaukums ir T-Market, Saulīte, pēc tam pārsauc par Maksimu, jo atpazīstamības pētījumos pēdējais nosaukums ņem virsroku. Attīstības procesu atceras bijušais valdes loceklis Jānis Stakens.
Vide bija pavisam savādāk un atšķirīgi no šodienas. Bija visādi antidempinga likumi, mums bija muita ar Lietuvu, neatkarīgi karaļvalsts, kurā nedrīkstēja cilvēku no Eiropas Savienības ilgstoši atrasties vai nedod Dievs kaut ko strādāt. Pirmās Maksimas sasniedzību laikā migrācijas pārvalde ķēra nelikumīgos, it kā viņu prāts, darbiniekus, kas būvēja Maksimu, kas bija tie paši igauni, tie paši lietuvieši, rapināja pēc tam, ka izrādījās visi labi atkal laida vaļā. To neviens var nespēj iedomāties. Maksims stāvēja pie katra lielā ražotāja durvīm, kā Alberis, kā Laima, klauvēja bīkla un prasīja, vai jūs mums iedosiet kā preci un patlaidiem kaut kādām tu negāja runa un bija jāņem pa tādām pašām cenām, kā ņem kaut kāds mazs lauku veikaliņš. Tas, kad neviens Latvijā šādu uzņēmumu nezināja un bija ļoti stiprs, kas joprojām nav pazudis vietējo gan ražotāju, gan tirgotāju protekcionismu, uz kurām nedod Dievs, ka kāds ienāks un sāksies cenu pazemināšanās.
Kamēr bijis 20 filiāļu, skaitījusies vien ierindas tirgotava, ar kuru neviens nerēķinājās. 4 gados pārņēmusi nesakārtoto tirgus daļu, ko vēl nebija aptvēris Rimi. Tīkla izplešanās bija atkarīga no pašvaldībām.
Bija dažas pilsētas, kur Maksima pat pēc 10 gadiem laikam nebija ienākusi. Bija pilsētas, kur saprata, ka konkurence rada lētākas preces un pašvaldības saprata, ka viņam vajag iedzīvotājiem labklājību celt. No tā tas bija atkarīgs.
Daudz nācās skaidroties, ka jums ir dempinga cenas piena produktiem.
Neviens nenodefinēt īsti, kas ir dempings šodienas acīm. Maksim noteikti nedempingoja. Maksimā bija līderis izmaksās. Visas savas izmaksas padarīja zemākas darbu nekā konkurentiem, kas bija pieraduši, kā Rimi. Dzīvot viens pats šajā jūrā, viņam nebija stimula mazināt cenas.
Nostrādājot 8 gadus dažādos uzņēmuma amatos, Stakens aizgājis. Bijuši citi piedāvājumi, lai gan tiek minēta versija par reputāciju, īpaši pēc tam, kad vairāki cilvēki saindējušies ar veikalā iegādātiem siltajiem ēdieniem.
Salmonlūzes uzliesmojums saistīts ar lielveikala Maksimā iegādātu pārtiku. Tagad jau ir pierādīts, ka kartupeļu biezeni ir izdalīta salmonella.
Lasot arhīvu materiālus, nevar nepamanīt paņēmienu, kā tīklas izpleties. Centušies atvērt 14 līdz 20 veikalus gadā, paziņojot par investīcijām 10 miljonu latu apmērā. Stakens norādījis uz dažādiem šķēršļiem, tostarp pašvaldībām. Šogad viens no jaunākajiem 2X veikaliem uzcelts Jēkabpilī. Ilgus gadus Maksima vēlējusies atrasties vēsturiskajā centrā un to panākusi, stāsta Jēkabpils Radio 1 žurnāliste Māra Grīnberga. Veikals nodrošina 61 darba vietu.
Tur galvenā doma bija par zemes nomāšanu. To vai atļaut tajā vietā būvēt vai nē, jo tur bija liela strīda ar iedzīvotājiem, kāpēc atstāt vēsturiskajā centrā vajag vēl vienu šķūni. 2007. Gadā tās sarunas sākās, 2008. Gadā tomēr nenobalsoja par zemes iznomāšanu un arī par būvatļauju un arī par projektēšanu, jo tojās vēlēšanas tā saprat, ka gribēju izdabāt iedzīvotājiem.
Pirms Latvijas jau Lietuvā Maksima bija nopietnākais mazumtirgotājs, teica Tirgotāju asociācijas prezidents Henriks Danusevičs.
Maksima ienāca šeit, arī sāka veidoties kooperācijas, jo līdz šim tas spiediens bija relatīvi zems un tirgotājiem likās, ka viņi spēs paši izturēt tirgo. Pirmo kooperāciju mēs nodibinājām 2002. Gadā, radīja nepieciešamību arī vietējiem tirgotājiem sākt apvienoties.
Latvijā ir 141 veikals, Igaunijā uz pusi mazāk, Polijā 20, Bulgārijā 42 un absolūtais līderis Lietuva, kur darbojas 226. Uzņēmējdarbības aizmetņa meklējumi starp topošajiem medicīnas studentiem. 90. Lietuvā notiek cīņa par dažādu uzņēmumu akcijām, kur spēcīgas biznesmeņu idejas vadīti apvienoja studenti un veido tā saucamo Viļņas tirdzniecības grupu. Kapitāli iegūst ļoti dažādos veidos. Par veiksmes stāsta sākumu uzskata investīciju kuponu jeb sertifikātu uzpirkšanu no iedzīvotājiem un dzērienu veikala iegādi Viļņā. Vēlāk īpašumā nonāk arī vairumtirdzniecības bāzes un cukura rūpniecības uzņēmumi. Tomēr lielākais kapitāls iegūts 98. Gadā pārdodot vairāku cukuru fabriku akcijas Dānijas kompānijai par apmēram 20 miljoniem latu. Lietuvas televīzijas žurnāliste Joana Lapeņiņa to min kā galveno kapitālu tīkla izveidei.
Это бешеная сумма была. Вот, но говорят, что эти ребята дружили довольно-таки неплохо с премьером Вагнерисом.
Tā bija ārprātīga summa. Tiek runāts, ka šie puiši diezgan labi draudzējušies ar premjeru Vagnori. Un valdība bija solījusi, ka dāņiem izrādīs dažādu veidu pretimnākšanu. Premjers demisionēja un dāņi palika ar garu degunu. Sauktā valdības palīdzība nenotika, bet Viļņas tirdzniecības grupai saglabājās naudas apjomi, ko iemeta sava biznesa attīstībā.
Atceras tempus, kā notiek veiklu attīstība, vēlāk arī Eiro aptieku tīkla izplatība. Tomēr lietuvieši tā nelepojoties ar savu kompāniju, kā mēs to darām ar Air Baltic, kas pārvadā lietuviešus un igauņus.
Jiem vienmēr uprikāli. Значит, они был такой закон, закона поправка, что
Viņiem vienmēr pārmet. Bija likums, ja uzņēmums nodarbina noteiktu skaitu invalīdu, tas atgūst daļu pievienotās vērtības nodokļa. Būdami cukurfabriku īpašnieki, izmantoja likuma nepilnības un atguva vairāk nekā 9 miljonus latu PVN par nodarbinātiem invalīdiem, kas strādāja pagaidu darbus. Ko līdzīgu tirdzniecības grupa izdarīja vēl, atgūstot 16 miljonus latu par nekustamā īpašuma darījumiem, kas noslēgts starp uzņēmumiem, kuros strādāja invalīdi. Uzņēmumi, kuru akcijas piederēja invalīdu organizācijām, valstī varēja iemaksāt mazāku PVN. Iebildums cēla finanšu ministrija, tomēr valsts bija spiesta naudu izmaksāt. Likumdošana tika mainīta nekavējoties, bet notikuma aste uzņēmumam velkas mūžīgi.
Государство было вынуждено заплатить, и закон был изменен срочно, но вот этот шлейф за ними до сих пор тянется.
Maksimas īpašnieki vēlējušies darboties arī enerģētikas nozarē, bet ar elektrību dabūjuši pa nagiem, rakstīs žurnāls ir. Lietuvai bijuši rietumu un austrumu sadalis tīkli, austrumu tīkli palikuši valstī, bet otrus iegādājušies Maksimas īpašnieki. Kompānija spējusi pārliecināt valdību, ka jātaisa konsorcijas, kas ar Latviju un Igauniju būvēs atomstaciju. Bet esot notikuši tik interesanti gājieni ar akcijām, kritizējusi pat Centrālā banka. Tā pirmā norādījusi, ka tā esot afēra. Gadu pēc akciju iegādes īpašnieki pārvērtējuši pamatlīdzekļus, to vērtību palielinot vairāk nekā 3 reizes, bet 2 mēnešus vēlāk grandiozi samazinājuši statūtu kapitālu un milzīgo starpību izmaksājuši akcionāriem. Maksima piespiest atkāpties no šī biznesa, par to saņemot 140 miljonu latu kompensāciju. Pēc šī akcionāri sākuši strīdēties. Latvijā veidots veikalu tīkls ar dažāda veida pakalpojumiem, vietu, kur maksāt rēķinus, nodot nevajadzīgo sadzīves tehniku un gāzes skaitītāju rādījumus, regulārs dažādu sarīkojumu atbalstītājs, nopietnas sponsors. Bijušais vadītājs Stakens teica, ka veikals iestājies par ģimeni un izglītību. Šī pieeja darbojoties arī tagad.
Tā kā vecākiem šeit viz vietas dzīvojot, arī ir kaut kas jāpēd, jā. Tad ledusskapi ir gādāt arī par ziedotāju līdzekļiem, arī mikroviļņu krāsnes un citas lietas.
Tas ir fragments no bērnu slimnīcas, kur vecāku istabē Maksima palīdzējusi iegādāties sadzīves tehniku. Palīdzējuši vēl citiem, lai gan galvenais Maksimas īpašnieks Nerijus Numavičs esot ļoti taupīgs. Pievēršot pat uzmanību zeķu cenai, bet masveidā tērē līdzekļus golfam. Lietuvas žurnāliste Lapeņiņa zina teikt, ka daļa akcionāru uztras ārvalstīs, bet netālu no Viļņas izveidots uzņēmēju īpašs kvartāls Laurei, tulkojumā Lauri, šīs kompānijas cilvēkiem. Reti kurš tajā varot iekļūt un par notikumiem kvartālā klīstot dažādas baumas.
Kad būtu paslēdni rāskačok, цен на продовольствие, и тут и наша президент Даля Грибовская тогда, значит, громко сказала что-то.
Kad pēdējo reizi notika kārtējais cenu kāpums, prezidents skaļi izteicās, ka oligārhi pelna uz tautas rēķina, kliedz arī deputāti. Konkurences padome centās pētīt situāciju, taču man bijušie padomes vadītāji sacīja, ko gan var izdarīt, ja agrākās valdības pieļāva, ka Maksima būvējas pilsētas centrā. Konkurence, ko izrāda vēl citi lielveikalu tīkli, nav patiesa.
A eta konkurence, kuru izabražāja tam balšie sieķi, jo žiņi toži niet.
Krīzes pirmsākumos mūsu valstī premjers Godmanis aicinājis izvērtēt Rimi un Maksimas tīklu lielumu. Rosinājis, lai lieliem uzņēmumiem tirgus daļa nebūtu vairāk par 10%. Ekonomikas ministrija toreiz norādīja, preventīvos nolūkos tirgus daļu samazināt nesot pamata. Secināts, ka abi uzņēmumi pēc apgrozījuma pārtikas preču mazumtirdzniecības sektorā kopā aizņem apmēram pusi, bet lielveikalu tīklu vidū apmēram 2/3. Konkurences padome mūsu Maksimu ar 45 tūkstošiem sodījusi par pārmērīgu lēnu norēķināšanos ar ražotājiem. Vēl viens piemērotais 25 tūkstošu latu sots atrodas tiesvedībā. Līgumā ar tirdzniecības centru noteikts liegums iznomāt telpas citiem uzņēmumiem bez Maksimas atļaujas. Turpina Danu Sēvičs no Tirgotāju asociācijas.
Tāpēc arī bijām sagatavojuši parlamentam un iesnieguši likuma projektu, kurš paredzēja noteikt maksimālo vienu tirgotāju tirgus daļu Latvijā. Tie varētu būt 15%, citādi veidojas šāda situācija, ka gan ražotāji ir nelaimīgi, gan arī pārējie tirgotāji ir nelaimīgi, jo tā konkurences starpība ir pārlieku liela. Konkurences padomē šobrīd neatbild, vai iepirkuma cenu starpības starp diviem tīkliem, kas ir dominējošā stāvokļiem, pāriem tīkliem vai relatīvi taisnīgi. Tomēr cenu starpība šiem tiem diviem dominējošiem tīkliem un pāriem ir pārlieku liela.
Kādu laiku veikala seja bijis izveidots personāžs efektologs Centis Ūbele, kas atraktīvi skaidroja, ka uzņēmums risina problēmas ar kvalitāti, kuru tobrīd netrūk arī citām pārdotavām. Bet tas nozuda. Neoficiāli augstskola akadēmiskajās aprindās tiek uzskatīts, ka kampaņā pieļauta būtiska kļūda par salātu mazgāšanu.
Esmu pārbaudījis personīgi. Salātu mazgāšana ir mīts.
Līdz šim tikai runāja, ka Maksima mazgājot salātus, lai arī efektologs paziņoja, ka tos izmazgāt nevar, tomēr skatītājiem parādīja, kā to var izdarīt. Produktu lika caurdurī un bāzu to zem krāna. Pārtikas veterinārā dienesta inspektoriem apstiprinājumu salātu mazgāšanai nav izdevies gūt, lai gan runas par vecu pārtikas pārstrādi uzpeldējušas šad un tad. Savulaik PVD vērsusies darbiniece, kas atlaista, jo atteikusies tirgot vecu pārtiku. Pārbaudēs konstatēts, ka tiek cepta veca vistas gaļa.
Maksim, tomēr pēc tām algām, ko viņi maksā, viņi nav sliktākā darba vieta. Dod cilvēkiem veselības apdrošināšanas polis, bērniem uz 1. septembra izmaksā kompensācijas vecākiem. Nu, viņi arī mēģina veidot kaut kādu to sistēmu.
Baltijas pētnieciskā žurnālistikas centras jaunu žurnālisti bija iefiltrējis kādā no veikaliem un vācot vēl citādākā veidā materiālus, mēģināja iedziļināties uzņēmuma attieksmē pret darba ņēmējiem, runā centra vadītāja Inga Spriņģe.
Viņi izmanto visus esošos likumdošanā kaut kādus punktus, lai izspiestos cilvēks maksimāli, cik nu vien ir iespējams. Jo tiklīdz kā tu sāc runāt pretī, tavu dzīvi maksimāli pasliktinās. Un klājuši piemērs tam bija Maksimas arodbiedrības vadītāja pārdevēja Anna, kura bija saicinājusi visus lielāko daļu no savu veikalu darbinieku iestāties kolēģis tajā arodbiedrībā, un viņa pēc tam pazemina cita amatā, kur viņai citāki darba apstākļi. Kad viņa sniedz arī mums jau interviju televīzijai, viņu vēlreiz pārlika vēl cita amatā, kur viņai bija vēl sliktāki darba apstākļi. Un tā konkrētā pārdevēja viņa teica, man patīk mans darbs, man patīk Maksima, es vienkārši gribu runāsim, tā lai mums visiem būtu labi.
Veikala vadība paziņojas, ka koplīgumu noslēgšana ar arodbiedrību ir katra uzņēmuma brīva griba. Tāpat katrs darbinieks tiesīgs iesaistīties arodbiedrības darbā un Maksima tam šķēršļus neliek.
Es negribu teikt, ka Rimī ir labāks, bet viņi tomēr ir adekvāti. Pastāvies Rimī noslēgt 3 koplīgumu ar arodbiedrību, ļauj arodbiedrības cilvēkiem nākt iekšā un runāt ar saviem darbiniekiem. Maksima likīja lielajai tirdzniecības organizācijai. arodbiedrības vadītājai stāvēt pie Maksimas ārā pieejas durvīm. Tu vari teikt, lai cilvēki pašcīnās, bet tu vari arī ļaut tomēr viņiem uzzināt par savām tiesībām, bet viņi to neļauj darīt. Rimī noslēdz šos koplīgumus ar arodbiedrību, viņi ieliek savā mājaslapā. Līdz šim Maksimai tobrīd bija tikai viena tikšanās ar arodbiedrības pārstāvu, kurā bija sarunas protokols, ko viņai pēc tam uztaisīja kā slepenu. Bet kopumā tā lielākā problēma ir tieši šī attieksmes problēma. Kā tu par tiem cilvēkiem izturies? Pasaki viņam kādreiz paldies.
Tīklis ir viens no lielākajiem darba devējiem. Ap 7000 strādājošo Rimī salīdzināšanai ap 4000. Pēc notikumiem Zolitūdē valsts darba inspekcija paziņoja, ka tīklis ir arī viens no līderiem darba tiesību un aizsardzības pārkāpumu jautājumos.
Nav iespējams iegūt bieži vien pietiekams pierādījumus, lai varētu arī piemērot sankcijas pret uzņēmumu vai izdot arī rīkojumus. Problēma ir tāda, ka visbiežāk ir anonīma informācija. Arī iesniegums, ko mēs saņemam no darbiniekiem, liela daļa darbinieki, kas ir tajā brīdī darbtiesiskajās attiecībās ar šo uzņēmumu, slēp šo informāciju, norāda pretēju informāciju tam, kas ir iesniegumā, ir bijuši virsstundas, viņi apgalvo, ka šāda virsstunda nav, ka viņi nepārstrādā šīs stundas. Ja administratīvajā procesā nav cietušā, kas būtu arī šie citi darbinieki, nav iespējams veikt tālākas darbības.
Inspekcijas pārstāvis Aivis Vincevs uzskaita, ka sodi ir bijuši par nereģistrēto nodarbinātību darba samaksas uzskaiti, atlaišanas procedūru, nekorektiem darba līgumiem. Pārkāpuma amplitūda ir plaša, tomēr bieži vien Maksimas vadība nezinot, kādi apstākļi ir lokāli izmēri Maksimās. Bijuši piemēri, kad reģionālo Maksimu ietekmē mainīti mazo veikalu vadītāji un situācija uzlabojusies. Lai gan inspekcija teica, ka Lietuvas kolēģi mazumtirgotāju kontekstā min līdzīgus pārkāpumus, kas liek domāt par sistēmu. Tajā pašā laikā uzņēmums ir ļoti pretimnākošs Latvijas jauniešiem, regulāri piedāvā darba vietas brīvlaikā. Turpina Lietuvas žurnāliste Lapeņiņa.
Periodiski izskan ziņas, ka pārdevēji, kasieri un citi darbinieki saņem ļoti mazas algas, daudz stundu jāstrādā. Lai arī ir sarunas sūdzības aiz stūra, publiski darbinieki par to nerunā. Tāpēc par vienu Maksimu runāt nebūtu prātīgi, jo līdzīga informācija izskan arī par citiem veikalu tīkliem.
Uzņēmuma misija ir nodrošināt maksimālu izdevīgumu vietējiem iedzīvotājiem, pērkot nepieciešamās preces. Tā teikt, lai veikalos būtu viss pircējiem nepieciešamais. Kas sasaucas arī ar devīzi, ka par visu padomāts. Vai pēc traģēdijas Zolitūdē uzstādījums varētu mainīties, Maksima neatbild. Neatbild arī uz citiem radio nosūtītajiem jautājumiem.